Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура». У студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. А здимає нас зараз для ютуб-канала «Культури» ось гети проект Ганна Алейнік. Сьогодні Сусвітній день радіо. Віншуємо з гети нагоди вас, шановні наші слухачі, тому що ми для вас працюємо щодень. А в Національному історичному музеї проходить вистава «Увага, говорить Мінськ». Присвячена яна стагоддю білоруського радіо. Планується зараз ще одна, на гэты раз віртуальная. Про яе так само поговорим. Гэта такая віртуальная, вельмі тёплая і вельмі яркая сустрэча будзе. З падрабязнасцямі гостю у студыі загадчык філіялам Музея історії беларускага кіно Вероніка Сібрукович. Вероніка, добрый день.
Добрый день, Настася. Добрый день усім, хто слухає канал «Культура» беларускага радіо.
Добрую лічбу, я ведаю, ви мені гэтай лічбай, шчыра кажучы, уразілі. У лістападзе з нагоды стагоддзя беларускага радыё адкрылася выстава. Зараз у нас канец лютага, ну, сярэдзіна, будзем так казаць. Колькі ж чалавек прыйшло паглядзець вось на гэтую цеплыню, на свае ўспаміны ў першую чаргу?
Так, сапраўды, мы адкрылі цудоўную выставу. Спадзяюся, гэта стала гэтая выстава сапраўдным падарункам для ўсіх, хто стварае радыё, хто і слухае радыё. Гэта магчымасць паглядзець нашу багатую гісторыю радыё, беларускага радыёвяшчання. І гэтую выставу, ну, у агульным сэнсе, так кажучы, за 3 месяцы наведала амаль 33 тысячы чалавек. Для не толькі для вас гэта дзіўна лічба, але і для мяне гэта было вельмі дзіўна і прыемна, што і на сённяшні дзень гэтых людзей становіцца ўсё больш.
А ведаеце, чаму так вось мне падаецца? Я не здарма сказала, што каб далучыцца да сваіх успамінаў. Таму што, ну, падлеткі, зразумела, яны не ведаюць той час, яны не памятаюць, але мы з вамі, я дакладна ведаю, што вось наша пакаленне яшчэ памятае той момант, калі радыё «Кропка» была ў кожным доме. Калі разнастайныя ў кагосьці недзе засталіся ў архівах тэхнічныя вось гэтыя прыстасаванні цудоўнейшыя, якія, ну, калісьці вельмі каштоўнымі былі, і вось дастаць гэтую магнітолу так званую, дзе будзе некалькі і радыё, і для пласцінак будзе месца, гэта, ну, сапраўдны цуд быў. Потым нейкі час новыя тэхналогіі, яны змясціліся, і зараз зноў вось колькі каштуюць усе гэтыя тэхнічныя абсталяванні, і людзі плацяць за ўспаміны і прыходзяць па ўспаміны. Вось менавіта так, як гэта было, вось той момант, які мы прыгадалі з вамі на адкрыцці, што больш запомнілася? Нават не магнітола сама.
Так, гэта было вельмі дзіўна і прыемна таксама, што некаторыя ганаровыя госці, якія прыйшлі, іх было вельмі шмат, на адкрыцці часовай экспазіцыі «Увага, гаворыць Мінск», згадвалі, што ім больш спадабалася на выставе. І, канешне, калі мы кажам увогуле пра музей, што такое музей і што ён нясе, у першую чаргу, на сённяшняе разуменне, музей нясе эмоцыі. Таму кожны чалавек, які прыходзіць на часовую экспазіцыю «Увага, гаворыць Мінск», ён адчувае сябе ў дзяцінстве, у юнацтве, ён успамінае тыя рэчы, узнікаюць тыя асацыяцыі, вось, якія былі прыемнымі для таго ці іншага чалавека. І кожны для сябе выносіць нешта сваё цёплае. І вось адно з успамінаў нашага дарагога госця, можна казаць,
ну,
так?
Ну, можна, зразумела.
Гэта дэкан факультэта журналістыкі Алексей Беляй, ён успомніў пра тое, што ў яго бабулі таксама быў такая радыёла, на якой ляжала сурвэтка. Гэтую сурвэтку мы вырашылі пакласці ў апошні момант, мы паглядзелі, так аглядзелі залу, паглядзелі, што нечага не хапае.
Вось утульнасць.
Утульнасць.
Сурветка,
гэта ж сурветачка, яна стварыла атмасферу утульнасці і дапамагла, я думаю, не толькі Алексею Беляеву, але і многім іншым нашым наведвальнікам успомніць сваё дзяцінства, сваіх бабуль.
Я вось, ведаеце, зараз зноў акунулася ў той момант, калі мы былі на прэзентацыі, на адкрыцці гэтай выставы, у мяне не было радыёлы, і нешта не засталыя тыя часы, але ў мяне былі прыёмнікі. Два такія, чырвоны і чорны. І вельмі падобныя ёсць на гэтай выставе. Дык вось я выдатна памятаю, ну, радыёкропка на сцяне, гэта святое, гэта да. Яна ва ўсіх была. А вось гэтыя прыёмнікі я убачыла і я прыгадала, як дзякуючы вось гэтаму тэхнічнаму прыстасаванню гучала не ўвага гаворыць Мінск, а я памятаю, як там гучала в Петропавловске-Камчатском полнач. Вось гэтая радыёстанцыя «Юнасць» в Петропавловске-Камчатском полнач. Гэта ведаеце, як оп, і ты 20 гадоў таму, 25-30 гадоў таму, нібыта на машыне часу перамяшчаешся. Вось не было радыёла, але быў прыёмны. І я каля і круцілася каля гэтых прыёмнікаў.
Так, сапраўды, у гэтым заключаецца феномен музейнага прадмета. То есть ён нясе ў сабе ўнутранае поле музейнага прадмета і знешняе поле музейнага прадмета. Ўнутранае поле – это тое, што звязана непасрэдна з гэтым прадметам, яго гісторыя. Знешняе поле – это тое, што мы асацыіруем з гэтым прадметам. І таму ён, як бы, музейны прадмет адбываецца акт музейнай камунікацыі, ёсць такое вось навуковае вызначэнне,
але зразумела,
да, калі чалавек прыходзіць у музей, і менавіта ён адбываецца зносіны чалавека з музейным прадметам. Ён успамінае, што звязана ў яго асабіста з гэтым ці іншым музейным прадметам. А з радыёламі, радыёпрыёмнікамі, гэта, канешне, цэлая эпоха.
Шмат
чаго звязана ў кожнага з нас, я ўпэўнена. І тыя радыёпрыёмнікі, пра якія вы кажаце, што ў вас былі, я так думаю, што гэта акіян.
Так. Так.
Яны выпускаліся з 1969 года і былі самыя розныя мадыфікацыі. Іх было 10-12 мадыфікацый. Самае галоўнае і важнае, не толькі тое, што яны неслі інфармацыю і самую розную, і там на шкале было напісана «Мінск», а ў некаторых, якія ёсць у фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, ёсць нават «Баранавічы», вельмі цікава, такія экземпляры. Так вось, самае галоўнае, што яны выпускаліся на нашым мінскім радыёзаводзе. І выпускаліся не толькі на ўнутраны рынак, а не на знешні рынак. Яны называліся ўжо тыя, якія ішлі на імпарт, называліся «Селена». Ось такія цікавыя.
Да. А яшчэ такі там быў пераключальнік, ультракароткія, доўгія, да. Сярэднія хвалі. Таксама было.
Гэта такія дасканалыя, вельмі папулярныя на той час. Аднак яны каштавалі 145 рублёў, гэта заробак інжынера на той час. Вось, ну і...
Ну, нішто сабе.
Тым не менш, гэта сабе. Была такая штука, такое
прэстыжная.
Прэстыжная, да, і... знаходжанне ў доме таго, хто слухаў, гэта, канешне, было так, цікавая рэч, і на сённяшні дзень яна каштоўная.
Прычым я памятаю, што, ну, зразумела, час ішоў, яны былі такія трывалыя, гэтыя прыёмнікі, што апошні час, калі мы карысталіся, яны і нейкай вяроўкай былі такія перматаныя, і так сабраныя, ну, рознае здаралася, яны маглі ўпасці некуды, падаконнікі ж такія тонкія былі, недзе там са стала маглі, усё што заўгодна. Але ён нават вяроўка і пераматаны, выдатна. І гэта антэна трошкі паламаная недзе.
Увогуле рабілася ўсё,
выдатна.
Каб гэты радыёпрыёмнік гучаў, і голас беларускага радыё тым ліку гучаў для ўсіх, для нас.
А вось, дарэчы, мы пра тэхніку, ну, зразумела, радыё гэта тэхнічнае прыстасаванне ў першую чаргу, але там ёсць яшчэ такая вельмі цёплая старонка, гэта іншыя прадметы. Я зараз нават вось гэтая сцяг гэты вялікі прыгадала нейкі ганаровы, на якім што там напісана на гэтым?
Да 50-годдзя камуністычнай партыі Беларусі для радыё і тэлебачання.
А вось, гада, я памятаю нешта чырвонае, там гэты кумачовы такі колер і нешта такое напісана.
Тым не менш гэты сцяг, ён прыдае нейкай таксама атмасферу савецкага нашага мінулага і па колеравай сваёй гаме ён прыцягвае ўвагу нашых наведвальнікаў таксама.
А вось што яшчэ цікава, там шмат фота і там шмат людзей, і калі мы прыгадаем часы 70-е, 80-е, 60-е, гэта зараз радыё можна глядзець таксама. Так, вось мы з вамі у студыі сядзім, а на YouTube-канале радыё канала «Культура» зусім хутка з'явіцца гэты запіс. Можна паглядзець, як вы выглядаеце, як я выгляда. Раней жа гэта было немагчыма. І тыя людзі, якія знаходзіліся ў студыі, гэта, ну, для кожнага ён быў гэты дыктар свой.
Свой чалавек.
Свой чалавек. Ён выглядаў так вось у мяне па-свой, а ў вас па-свойму, а ў суседкі ён яшчэ па-свойму выглядаў. Дык вось гэта заўсёды быў нейкі такі сюрпрыз і нейкая магія, і ёсць такая магчымасць паглядзець на гэтых людзей, на фотаздымках.
Так, канешне, у нас ёсць вялікая колькасць на часовай экспазіцыі фотаздымкаў. Яны былі прадастаўлены беларускім дзяржаўным архівам кінафотафона дакументаў. Это вялікая колькасць працоўных момантаў нашых вядомых дыктараў, як яны працавалі, як яны чыталі тыя ж самыя навіны, радыё, газеты, якія былі вельмі папулярны фармат яшчэ на пачатку станаўлення развіцця беларускага радыёвяшчання. Гэта нашы музычныя праграмы. Гэта таксама вельмі важная складаючая
так,
беларускага радыё.
Так, складнік беларускага радыё.
Да, яшчэ ў 20-е годы сімфанічны аркестр, ён быў пакуль яшчэ не ў складзе, ён трошкі пазней, але час ад часу выступаў на...
Нават я памятаю, там былі такія, ну, спантанныя, не спантанныя, але калі папулярызавалі музыку, вось гэтай сіламі аркестра, і такія нібыта, ну, сабантуйчык такі сабраліся, наігралі, і ўсё гэта адразу пайшло ў эфір.
Так,
вось
так.
Такім чынам.
Гэта высокі прафесіяналізм, я лічу. Сёння мы можам ставіць музыку фонам у лічбавым фармаце. У той час музыка іграла жывая.
Жывая, так.
Жывая у эфіры радыё. Таму я лічу, што музыкальная складаючая, тыя людзі, якія кіравалі і акадэмічным хорам Белтэлерадыёкампаніі, і сімфанічным аркестрам, і гурт «Бяседа» у нас ёсць таксама.
О, ёсць. Вельмі народна любімы такі.
Усё гэта таксама у нас прадстаўлена ў экспазіцыі асобным блокам. Ну і, канешне, мы не можам абысціся без галасоў беларускага радыё. Это нашы легендарныя дыктары. Сапраўды, вы праўду сказалі, што кожны дыктар, ён як бы гаворыць толькі з табой, толькі для цябе.
Усё гэта мае радыё.
Так, і ты чалавек маленькі, як я узгадваю калыханку, так? Добры вечар, мой маленькі друже. І ты
вось, ты,
адразу,
ты маленькічкі.
Гэта я. Гэты дружа, гэта я, гэта для мяне. І таму гэта вельмі цёплыя такія старонкі. І мы, канешне, паспрабавалі адлюстраваць тую цяжкую працу, асабліва на пачатку, калі не было прафесійных дыктараў, калі газеты прыходзілі не ў час, і калі прыходзілася чытаць з ліста і ўпершыню бачыць тую інфармацыю і рабіць гэта прафесійна. Таму я думаю, што выстава, ну, канешне, гэтых матэрыялаў вельмі многа. І тая зала, яна такая утульная, камерная, не змагла змясціць поўнага аб'ёму, напэўна, да, таго, што было зроблена, але самае галоўнае мы паспрабавалі адлюстраваць.
Вераніка, вось мы кажам, часовая выстава, але я ведаю, што гэтая часовая выстава будзе мець пастаяннае месца жыхарства, вось калі можна так сказаць.
Так, вельмі радасна. І ўжо на сённяшні дзень збіраюцца матэрыялы і ў новы будынак Нацыянальна-гістарычнага музея Беларусі, так ён будзе называцца, у тэматычны раздзел пад назвай «Белцяж тэлерадыё БСР». Там будзе адлюстравана тэма і радыё, і тэлебачання, і гэтыя матэрыялы сёння ўжо ў апрацоўцы, усе тыя матэрыялы, якія знаходзяцца ў нас на часовай экспазіцыі, яны будуць мець працяг. Жыццё гэтай выставы будзе мець працяг у новым будынку Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.
Гэта цудоўна. Гэта цудоўная навіна, таму што сапраўды паглядзець там ёсць на што. Можна нават і некалькі разоў прыйсці, перагледзець, паслухаць, таму што за адзін, вось падаецца, не такая вялічкая зала, але калі ўсё паслухаць і ўсё дакладна паглядзець, ну, сапраўды гэта час, яшчэ ж асэнсаваць трэба, што ты праслухаў зараз і што ты прачытаў, што ты паглядзеў. Так што доўгага жыцця гэтай выставе, ну, я асабіста жадаю абавязкова.
Дзякуй вялікі. Ну, сапраўды, гэта ж стагадовы перыяд мы так паспрабавалі адлюстраваць ад пачатку 1925 года і да 2025 года, калі мы былі на адкрыцці часовай экспазіцыі, у нас яшчэ не хапала некаторых музейных прадметаў, экспанатаў, скажам так, якія сёння ўжо дабавіліся.
А я ведаю, што гэта пэўная вось гэтая рыса, як мы падводзілі вынік 100-гадовага вяшчання, такая ганаровая, напэўна, першая прэмія, першая статуэтка Радыё Трыумф, яна ў вас таксама зараз ёсць.
Так, мы вельмі шчаслівы і удзячны Дому Радыё і каналу Культура асабіста за тое, што прадаставілі нам каштоўныя матэрыялы. Гэта статуэтка Гран-пры, якую атрымала Святлана Мікалаевна Колмак за праект «Герой перамогі», а таксама кніга па гісторыі беларускага радыё. Гэта таксама вельмі каштоўны матэрыял, і гэтыя экспанаты, яны будуць змешаны таксама у экспазіцыі новага будынка Нацыянальнага гістарычнага музея, але ўжо у сучасным перыядзе, у перыядзе, які адносіцца да Рэспублікі Беларусь, развіцця СМІ у Рэспубліцы Беларусь.
Іншымі словамі, той, хто хоча зараз паглядзець і па ўспамінах трошкі павандраваць, гэта можна зрабіць менавіта зараз у часовай экспазіцыі, ну, а трошкі пазней, вось будзем спадзявацца, трошкі пазней у новым будынку будзе пастаянная экспазіцыя. Яшчэ вось ёсць у нас адзін блок, які можна абмеркаваць, і трэба пра радыё гаворку працягваем. Гэта віртуальная выстава. Па-першае, патлумачым, што ж такое віртуальная выстава, а па-другое, яна прысвечана, ну, сапраўднай зорцы, сапраўднаму імя беларускага радыё. Я, ведаеце, калі чую імя Ілля Львовіч Курган, я адразу прыгадываю, таксама чула я з першых вуснаў у фондавых запісаў, як Ілля Львовіч пра гэта расказваў сам, ён супрацоўнічаў і меў зносіны, ну, магчыма, нават і сябраваў з Левітанам. Дык вось Левітан казаў такую, вершаваны такі радок: «Вам не нужен Левітан, у вас есть Ілля Курган». Менавіта яму будзе прысвечана віртуальная выстава.
Так, на першае пытанне адказваю, што такое віртуальная выстава. У музейным асяроддзі гэта дастаткова папулярная такая форма экспанавання, віртуальная выстава, калі мы збіраем, алічбоўваем экспанаты, музейныя прадметы, якія магчыма знаходзяцца на рэстаўрацыі ў дадзены момант, ці па тэмпературна-вільготнаснаму рэжыму іх немагчыма выставляць у залах музейных. Мы іх алічбоўваем і прадстаўляем на сайце ці у, напрыклад, у экспазіцыі у інфармацыйных кіосках, гэта можа быць. Гэта ўсё віртуальная выстава. Нават гэты фармат вельмі такі зручны у выпадку супрацоўніцтва з іншымі музейнымі установамі замежнымі, так, калі няма магчымасці транспарціроўкі.
Ну так, гэта ж цэлае падарожжа ва ўмовах пэўных.
Гэта сапраўджанне, дакументацыя, да, страхоўка, гэтак далей. Таму такі фармат даволі папулярны ў музеях, і мы вырашылі, паколькі ў гэтым годзе будзе адзначацца 100-годдзе залатога голаса Беларусі, так. Ілі Львовіча Кургана, нашага дыктара, тэатральнага педагога, беларускага левітана, як кажуць пра яго, мы вырашылі зрабіць віртуальную выставу. Мы збяром усе матэрыялы, якія ў нас ёсць, якія прадаставіць нам, і ўжо частка гэтых матэрыялаў у нас ёсць, прадаставленыя домам радыё. Вось, усе гэтыя матэрыялы будуць змешаны ў віртуальнай экспазіцыі, ў віртуальнай выставе, якая будзе мець такую таксама цёплую назву «Гучанне жыцця Ілля Курган».
Сапраўды, ну, голас таксама ж можна будзе пачуць.
Канешне, аўдыёматэрыялы, менавіта аўдыёматэрыялы будуць у нас таксама на віртуальнай выставе. У нас, дарэчы, на часовай экспазіцыі «Увага, гаворыць Мінск» таксама ёсць аўдыёматэрыялы, успаміны Ілі Львовіча Кургана пра тое, як ён прайшоў вялікі кастынг, каля 100 чалавек хацелі стаць дыктарамі, але абралі менавіта Іллю Львовіча, і ён пра гэта расказвае на часовай экспазіцыі «Увага, гаворыць Мінск». Гэта можна пачуць. Астатнія цікавыя яго ўспаміны дзяцінства, пра тое, як ён сустрэў вайну, яму было 15 год, ён быў падлеткам, як ён быў у эвакуацыі, як ён працаваў вартаўніком начным. Вельмі цікавыя ўспаміны яго дзяцінства. У 3 класе ён навучаўся ў Мінскай школе номер 5, яго заўсёды запрашалі каля даскі чытаць вершы, таму што ўжо тады настаўніца заўважыла яго здольнасці, так? І з-за гэтага у яго была такая мянушка «Патэфон», што ён чытаў,
расказваў увесь час
і цікава гэта рабіў. Таму і гэтыя, і іншыя ўспаміны рознага перыяду жыцця Іллі Львовіча Кургана мы паспрабуем змясціць і адлюстраваць гэта чалавека не толькі як прафесіянала, але як звычайнага чалавека, які любіць сваю радзіму, які любіць сваю сям'ю, вось, які сябар, добры сябар, і які не губляў, як мы ўжо па матэрыялах ведаем, не губляў да апошняга дня свайго жыцця аптымізму і заўсёды усміхаўся. Вось, таму мы такім ведаем Іллю Львовіча і хочам паказаць гэта нашым наведвальнікам.
Ну, мне падаецца, што вельмі будзе цікава, таму што імя не толькі ў радыёжурналістыцы, не толькі ў сферы дыктарскай вось гэтай справы, ўсё ж такі шмат сучасных артыстаў, тэатральных, кіна, журналістаў старэйшага ўзросту, яны яшчэ, ну, хтось меў зносіны, вучыліся, ён яшчэ і выкладчыкам быў цудоўным, акрамя ўсяго, і ніколі не адмаўляў, я ведаю, і перадаваў вось, ну, гэтае майстэрства ў тым аб'ёме, у якім можна было яго перадаць. Так што шмат вядомых асоб культурнай сферы, журналістыкі і не толькі, мне падаецца, яго памятаюць менавіта як выкладчыка свайго, вось чалавека, ад якога яны навучыліся такім дакладным нейкім момантам.
Так, я думаю, што многія журналістаў маюць гонар называцца яго вучнямі, якія атрымалі пэўныя традыцыі, пэўныя навыкі і прафесійныя здольнасці. Ілля Львовіч перадаваў сваім вучням, ён выкладаў у акадэміі мастацтваў сцэнічную мову, ў універсітэце культуры і мастацтваў. Таму, канешне, вялікі ўнёсак зрабіў не толькі ў галіне радыёвяшчання, але і ў тэатральнай сферы, так, і ў журналістыцы, як вы казалі. Ён кансультантам быў у некалькіх тэатрах, таму ён яго поле дзейнасці даволі шырокая такая палітра.
Ты ўвогуле вось не так шмат часу у нас засталося, але некаторыя такія моманты цікавыя яшчэ можна прыгадаць, ну каб яшчэ больш старонкі пэўныя адкрыць, так не да канца.
Трошкі зацікавіць.
Трошкі зацікавіць, спойлер такі зрабіць. Ён жа быў з тэатра. Ён жа тэатральную адукацыю атрымаў.
Заслужаны артыст?
Так, ну, спачатку не быў заслужаным артыстам, але я ведаю, што яму вельмі ўвесь час хацелася вярнуцца ў тэатр. Але, ну, справы былі такія, што на радыё патрэбныя былі галасы, вось такія важкія, сур'ёзныя, дакладныя, таму з тэатрам вось гэтая паўза, якую яму прыйшлося зрабіць у пэўным узросце, усё ж такі, ну, яна яго турбавала і непакоіла. Так. Увесь час ён хацеў у тэатр таксама.
Ён хацеў у тэатр, успамінаў гэта, узгадваў, што не атрымалася, як ён сказаў, ажаніцца з тэатрам пэўны час, таму што, ну, сямейныя абставіны, жонка тут была ў Мінску, яго запрашалі ў віцебскі тэатр Мяку Баколаса. Аднак прыйшлося застацца ў Мінску. Я думаю, што ўсё, што здараецца, здараецца не проста.
Так, сапраўды.
І, напэўна, дзякуючы, магчыма, таму, што ў свой час ён не паехаў у віцебскі тэатр, мы б не пачулі на ўсю Беларусь, на ўвесь Савецкі Саюз гэты цудоўны голас, які для кожнага таго чалавека, які меў радыёпрыёмнік, быў сваім голасам.
Ну, мне падаецца ўзорны такі голас, той голас, на якога зараз раўняюцца, на якога хочацца быць падобным па перадачы тых сэнсаў. Яшчэ вось, дарэчы, адну гісторыю маленечкі такі спойлер прыгадаю. Ён расказваў, што падрыхтоўкі асабліва, ну, для яго ніколі не было ніякай падрыхтоўкі.
Это было для яго прынцыпова.
Прынцыпова, каб вось зацікаўленасць гэтую не губляць. І нейкае было не спаборніцтва, напэўна, з'езд нейкі. Вялікая пляцоўка, ці тое зала нейкая вялікая. І дэлегаты з розных краін Республік СССР. Вось такія дэлегаты, магчыма, нават і замежныя. І краіны былі ўсходнія, ну, і каля таго. Я да таго, што імёны і прозвішчы
розныя.
Для нашага вымаўлення былі вельмі складаныя. І яшчэ нейкім чынам там неразборліва было напісана, ці тое падпраўлена нешта, ці тое неразборліва было на гэтым лістку. І вось я чула яго інтэрв'ю, як ён расказываў, якімі намаганнямі ён спрабаваў вызначыць, што ж гэта такое за прозвішча, і там некалькі выхадаў на сцэну. Ён нешта не ў той бок выйшаў, і падказаць ніхто не мог. І ён сам вельмі непакоіўся. І вось, дарэчы, з-за гэтых такой вялікай адказнасці перад мікрафонам і вялікай адказнасці да сваёй справы, ён сам прызнаваўся, што вось тыя праблемы са здароўем, якія былі ў яго, яны менавіта з-за таго, што, как говорят, прафесія такая нервная, да, вот такая нервная работа. Вось менавіта з-за гэтага, ну і потым сур'ёзныя такія праблемы са здароўем у яго былі.
Гэта для нас, сучасных людзей, можа здавацца, што такога, калі цябе, ну, на той момант не здымала камера, калі цябе не бачна, што тут такога? Ты сеў, там прачытаў, гаворыш нешта ў сваёй тульнай студыі, так? Аднак на той час для людзей, канешне, гэта было адзін з, на той момант, калі яшчэ тэлебачання не было, адзін з сродак інфармацыі.
Гэта ж узор быў, як так. Сказалі па радыё, я не кажу пра націск, ці вось як сказалі па радыё.
Так яно і
ёсць, і так мы паўтараць і будзем пра гэта. Ну, вось такі сапраўды быў і выкладчык цудоўны, і дыктар бездакорны, і добры чалавек. Як хутка з'явіцца эта выстава віртуальная?
Так, дзень нараджэння мы святкуем у маі. Таму у маі яна і з'явіцца, ў канцы мая мы плануем арганізаваць гэту віртуальную выставу на сайце Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Сачыце за нашымі навінамі, прыходзьце ў музей, прыходзьце на часовую экспазіцыю «Увага, гаворыць Мінск» і віншую сусветным днём радыё.
Дякую вялікі за такую цёплую максімальную нас гаворка сёння атрымалася па ўспамінах і нашых і вашых, і нават па ўспамінах Іллі Львовіча Кургана трошкі мы прайшліся. Чакаю гэтую віртуальную выставу, цікава вось тыя факты, шмат чаго мы не ведаем, шмат чаго людзі не ведаюць, не памятаюць, магчыма, будзе там на што звярнуць увагу, у гэтым я ўпэўнена на 100%. Дзякуй вялікі яшчэ раз за гаворку, а я нагадаю, што ў госці ў студыі сёння загадчык філіялам Музея гісторыі беларускага кіно Вераніка Сібрукович. На YouTube-канале радыёканала «Культура» будзе відэа-версія нашага інтэрв'ю, так што звярніце ўвагу. Мне час развітацца. Шчасліва!